Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
U 17 sati na talosima Beograda 202 u ime realizatorske ekipe želim vam dobrodošlicu. Danas su sa vama Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Nikola Trikoš. Ovo nedeljna izdanja, dakle od ponedeljka pa gotovo do kraja sedmice kada je u pitanju vizije 202, će opravdati svoj naziv zahvaljujući izuzetnim ljudima koji su iz različitih oblasti zadužili svetsku kulturu. Tako će biti i narednih dana kada ćemo vam predstaviti jednog od najpoznatijih srpskih umetnika na međunarodnoj sceni, Milije Belića, a onda ćemo vam predstaviti i izuzetnog koreografa i reditelja Papa Joanua, ali ovu nedelju započinjemo sa izuzetnim Kitom Devlinom, svetski priznati matematičar. On je profesor matematike na Univerzitetu Stanford, pisac je brojnih naučnih, ali i naučno-popularnih studija i suosnivač i predsjednik jedne obrazovno-tehnološke kompanije koja se bavi razvojem video igara za učenje matematike. Imali smo zadovoljstvo da boravi u Beogradu i održi nekoliko predavanja, to je iskoristio Petar Protić, upoznao se sa Devlinom i razgovarao za današnju emisiju. Ono što je bila okosnica njegovih predavanja tokom boravka u Beogradu bila je matematika u obrazovanju i javnom životu. Kroz ova predavanja Devlin je objasnio uticaj matematike na savremene društvene kontekste, odnosno kako se napredna matematika danas upotrebljava za projektovanje razvojnih tehnologija, infrastruktura i kako uopšte može da utiče čak i na političke procese. Ono što čini posebno atraktivnim njegovu biografiju i po čemu je između ostalog i popularan i izvan naučnih krugova jeste da je bio svojevremeno angažovan od vlade Sjedinjenih Američkih Država za svojevrsne matematičke proračune kada je u pitanju odbrana i borba protiv svetskog terorizma. Zato vam preporučujem prvo ovo nedeljno izdanje Vizije kako biste upoznali Kita Devlina, a ono što je specifično kada je ovaj intervju Petra Protića u pitanju, svi oni koji posećuju planetu RTS, dakle rtsplaneta.rs, već su imali prilike da čuju ovaj intervju. Još jednom vas podsjećam da je u pitanju platforma Radio Televizije Srbije na kojoj možete uživo da pratite sve naše programe, ne samo 202, već sve radijske i televizijske programe sa jedne strane, eventualno ako nešto propustite, možete da vratite programe 72 sata unazad i možete da pronađete arhivirane neke od najzanimljivijih priča, odnosno priloga koje smo emitovali, pri čemu je svakako kriterijum i vašeg izbora i afirmativne kritike onoga što smo emitovali jedan od bitnih uslova da se nešto pronađe, odnosno nađe u arhivi koju možete također da nađete na platformi RTS Planeta. Pred nama je, kao što rekao, prvo ovo nedeljno izdanje Vizije Beograda 202, sociokulturološki magazin za ponedeljak 12. mart. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama do 18 sati.
Poljubac.
Ks, ks, to sam ja, 202.
I can hear a heartbeat from a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that is where I belong, and I'm running through her like a river song. She gives me love, crazy love. She gives me love, crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And I'm coming to her when the sun goes down. Take away my heartaches in the night like a thief. She gives me love, crazy love. She gives me love, crazy love. And I need her in the daytime.
Vizija.
17. i 14. žiri Londonskog sajma knjiga upravo je objavio vest da je beogradska izdavačka kuća Geopoetika u najužem izboru međunarodnih nagrada za izvrsnost 2018. godine u kategoriji preduzimljivost u književnom prevođenju. Nagradu zajednički dodeljuju žiri sajma u Londonu i Udruženje izdavača Ujedinjenih Kraljevstva. Dobitnik nagrade će biti proglašen na otvaranju Londonskog sajma knjiga na posebnoj svečanosti 10. aprila u izdanju čuvene Olimpije. Izdavačka kuća Geopoetika danas je inače predstavila i svoj novi prostor u Kapetan Mišinoj ulici u Beogradu. Tomo Tasovac, predsedavajući Komiteta nacionalnih koordinatora digitalne infrastrukture za umetnost i humanistiku, gost je Beograda povodom nedavnog velikog uspeha Beogradskog centra za digitalne humanističke nauke, koji je kao deo konzorcijuma u kome učestvuju ustanove iz 15 zemalja osvojio grant za program Horizont 2020, o čemu smo govorili u Viziji 202. Podsećanje da je Horizont 2020 do sada najveći program Evropske unije za istraživanja i inovacije, a osvojeni grant u vrednosti od 5 miliona evra biće uložen za izgradnju evropske leksikografske infrastrukture. Nagradu Jovan Ćirilov za korak dalje dobio je grčki vizuelni umetnik, koreograf i reditelj Dimitris Papajoanu. Ona će mu biti uručena večeras na svečanosti u okviru 15. Beogradskog festivala igre, a u narednim izdanjima Vizije moći ćete da čujete i intervju sa ovim umetnikom. U okviru kulturne saradnje Srbije i Italije u Akvileji je otvorena izložba Narodnog muzeja iz Beograda Blago i carevi raskoš rimske Srbije. Na izložbi je predstavljeno 61 delo iz 8 muzeja Srbije, dok je jedan eksponat iz privatne kolekcije. Autor izložbe je i publikacije koja je prati naučni savjetnik Ivana Popović, a koordinator muzejski savjetnik Dejana Ratković. Ambasadi Republike Srbije u Bernu u toku je izložba veza i zlatove za ćiriličnog pisma pod nazivom Zlatne niti ćirilice. Izložbu ćiriličnih slova u vezu i zlatovezu sa motivima iz Miroslavljevog evanđelja priredilo je udruženje Beo Etno Vizija iz Beograda. Izložba je bila praćena predavanjem filologa i književnice Janje Todorović o istoriji ćirilice i značaju njenog opstanka uz video prezentaciju drevnih ćiriličnih spomenika i književnih spisa koju je priredio Dušan Todorović. Manifestacija Nedelja svesti o mozgu 2018 pod sloganom Sve strane svesti održava se od 12. do 18. marta u organizaciji studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije. Nedelju svesti o mozgu 9. put organizuju studenti biologije, medicine, psihologije i farmacije na više lokacija u Beogradu, a planiran je raznovrstan program. U Novom Sadu svečano je otvorena manifestacija Antićevi dani pod sloganom Psovke nežnosti u sećanje na poznatog pesnika, reditelja i publicistu Miroslava Miku Antića. Manifestacija se realizuje 11. put, a održava se od 12. do 16. marta na više lokacija u Novom Sadu. Povodom obeležavanja Svetskog dana pantomime 22. marta, Beograd će biti domaćin prve svetske konferencije o pantomimi od 21. do 23. marta, kada će ugostiti 40 pantomimičara iz 12 zemalja, najavio je predsjednik Svetske organizacije pantomimičara Marko Stojanović. Ansambl pozorišta Boško Buha izvodi jubilarni 50. put predstavu 39 stepenika Patrika Barlowa u režiji Vladimira Aleksića, večeras na sceni Vuk Stefanović Karadžić. Francuski dizajner Hubert de Givenchy, koji je dizajnirao čuvenu malu crnu haljinu, preminuo je u 92. godini, objavili su danas svetski mediji. Dom omladine Beograda poziva sve zainteresovane studente završnih godina Fakulteta umetnosti, produkcije, organizacionih nauka, novinarstva, medija i komunikacija da volontiraju kao saradnici na predstojećem 65. martovskom festivalu, Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. Elektronske prijave sa imenom, prezimenom, kratkom biografijom i motivacionim pismom, kontakt telefonom i adresom elektronske pošte slati na martovski@domomladine.org. najkasnije do 18. marta ove godine. Inače, tradicionalno 202 će prisustvovati i podržati ovu manifestaciju živim izvođenjem jedne od emisija Art Vizije Beograda 202.
202 vam daruje.
Podsećamo vas da je u Teatru Slavija aktuelan 17. Međunarodni pozorišni festival Slavija 2018. Hamletovi snovi i zid živih su predstave koje vam preporučujemo. Predstave izvode pozorišta iz Rusije i Kazahstana počinju večeras, odnosno sutra uveče u 20 sati, a naš telefon za besplatne karte je 324-9202.
Together.
muzikoterapija.
202 fantazija.
Da 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 da.
Vizija.
U 17 sati i 30 minuta, da bih odgovorila na poruku koju smo dobili od naših slušalaca, da su propustili nešto od sadržaja, pretpostavljam u okviru prvog nedeljnog pregleda iz kulture, pošto ne repriziramo priloge u okviru iste emisije, podsjećanje da na portalu rtsplaneta.rs možete odloženo da preslušate sve emisije 202 i ostalih radijskih, ali i televizijskih programa 72 sata unazad. A sada posvećujemo dužnu pažnju jednom izuzetnom čoveku, dakako vizionaru, reč je o Kit Devlinu. On je međunarodno poznat i priznat matematičar, boravio je nedavno u Srbiji, posetio je Beograd, Kragujevac i Novi Sad i popularizacijom matematike održao nekoliko predavanja i predstavio svoju novu knjigu, a reč je o čuvenom britanskom matematičaru i profesoru na Univerzitetu Stanford i autoru mnogih stručnih studija. On trenutno živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je zahvaljujući svom angažmanu u američkoj javnosti postao poznat kao The Math Guy, a pored ostalog angažovanje i od strane američke vlade za rešavanje problema globalnog terorizma uz pomoć napredne matematike. To je i logično ako je suditi po onome što je rekao našem Petru Protiću. U prvom delu intervjua sa njim saznaćete šta ga je to fasciniralo u matematici i zašto odavno ne želi da se matematikom kao naukom bavi isključivo ex katedra, odnosno kao akademskim radom, nego želi da se bavi primenjenom matematikom u skladu sa svim onim što ova nauka pruža, a do sada nije poznato široj javnosti. Petar Protić u današnjoj viziji vam predstavlja Kit Devlina. Slušamo prvi deo intervjua.
Devlin je jedan od vodećih svetskih istraživača u oblasti matematičke logike i teorije skupova. Govori o tome šta ga je u matematici fasciniralo u ranom dobu.
I just liked it as a teenager. I didn't like it when I was a child because mathematics in the school up to about the age of 16 in the United Kingdom.
Jednostavno sam je volao kao tinejdžer. Nisam je volao kao mali jer sve do 16. godine u Britaniji matematika je prilično dosadna. Nismo imali nikakve mašine, eventualno stoni kalkulator. Samo smo radili aritmetiku, jednačine, algebru i to smo morali da radimo na papiru. Kada se pojavio kalkulator, shvatio sam da može i na drugačiji način da se primenjuje i koristi, da je to nešto što neće ostati samo računanje na papiru. Shvatio sam koliko će primena matematike biti značajna za ceo tehnološki razvoj i možda me je to fasciniralo i učinilo matematičarom. U stvari, mnogi matematičari koje poznajem su videli u matematici nešto što nije bio dosadan račun, nešto kreativno, nešto duboko. I mislim da je to uvek glavna motivacija. To je bilo nešto tipično i to me je pratilo kroz karijeru mnogo godina.
So that was very, very typical. And that was what drove my career for many years.
Međutim, još 80. godina shvatio je da ne želi da se bavi samo akademskim radom, već je učestvovao u pionirskim poduhvatima na Institutu za razvoj primenjene matematike u Americi.
I got into mathematics because I found it interesting, I liked doing it. And I did that for 15-20 years, just working within the academy, just doing pure work.
Ušao sam u matematiku jer mi je bila zanimljiva. Volim to da radim i time sam se bavio 15-20 godina. To je bio čist akademski rad. Ali nisam se zanimao odakle ti problemi kojima sam se bavio u stvari potiču. A onda sam počeo da se bavim pitanjima ljudske kognicije i razuma i po prvi put sam počeo da sarađujem sa ljudima koji su se bavili filozofijom. Hteo sam da dam svoj doprinos tome kao matematičar. Kao rezultat toga pozvan sam na jedan novi institut koji se formirao 1987. u Stanfordu. Taj institut je formiran od novca Ministarstva odbrane. Tada je učestvovao i Hewlett Packard i to su bili temelji onoga što danas na tehnološkom planu viđamo u Silikonskoj dolini. Naravno, ja sam to tada znao, ali bio sam samo teoretičar. Dolazili su istraživači iz celog sveta u ono što su nazivali Centrom za studije jezika i informacija. I ono što smo svi znali jeste da se dešava nešto što je u principu bilo pomalo strašno i neočekivano, a to je kako će se matematika primenjivati na društvenom planu. Da li će se matematika koristiti da se upravlja tržištem, da se utiče na ljude, da kupuju određene proizvode, pa čak i da se utiče na proces glasanja.
People that you might want to sell a product to. or people that you might want to convince to vote a certain way on an individual level.
A 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here. Think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only you and me.
Sur la bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi, moi par lui dans la vie. Il me l'a dit. Alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Vizija.
Svetski poznati matematičar Kit Delvin bio je angažovan od strane američke vlade kada je bilo potrebno rešavati brojne probleme nastale usled globalnog terorizma. Pre toga je učestvovao u pionirskim poduhvatima na Institutu za razvoj primenjene matematike u Americi i upravo su te prve sistemske aplikacije na kojima je radio, a koje su od opšteg značaja, promenile njegov pogled na matematiku.
And it was that application in particular that completely changed what I was doing, because in 2001 September the 11th, 2001, when the Twin Towers came down in New York, this work that I'd been doing...
Upravo je ta aplikacija naročito u potpunosti promenila ono što ja radim. 11. septembra 2011. kada su srušene kule bliznakinje u New Yorku, moja tema kojom sam se bavio postala je jedna od glavnih fokusa Ministarstva odbrane Sjedinjenih Država i od mene se zahtevalo da radim specifične analize. Ali na nivou naučnog rada, zašto je društvo bilo spremno da plati ne samo mene, nego i mnoge druge ljude? Što društvo dobija kada ulaže u ljude koji se bave naprednom matematikom? Ok, dobija se generacija onih koji mogu da podučavaju narednu generaciju. Ali mi smo radili istraživanja koje su bila prilično ezoterična. E pa pravo objašnjenje, još od kako se pojavila matematika od pre 3-4 hiljade godina, to nije baš kalkulisanje preciznih odgovora. I to nam je potrebno, ali to sada rade mašine mnogo brže i preciznije. Danas je matematika tu da bismo bolje razumeli svet, da bismo uspeli da, recimo, projektujemo razvojne tehnologije, pa i politike i infrastrukture. Naime, ako razumete svet jezikom matematike, možete dovesti inženjere, arhitekte, precizne kreatore politike i osloniti se na njih. I to je pravi feedback koje društvo dobija od ljudi kao što sam ja.
You can bring in engineers and architects and precise policy makers to do things in a reliable way. So that's the real feedback society gets from paying people like me.
Evo što su htjeli glavni faktori moći u SAD-u od Delvina kada se dogodio 11. september.
I mean, you know, what the CIA wanted was to be able to predict the next terrorist attack. Well, that ain't going to happen. But maybe they can predict.
Ono što je CIA htjela jeste da probam da izračunam da li će se desiti sljedeći teroristički napad, kako se on ne bi dogodio, ili recimo gdje je najverovatnije da bi teroristički napad mogao da se dogodi. Ali reći ću vam jednu stvar. Neposredno pre napada u New Yorku objavljen je naučni rad jednog matematičara na George Mason univerzitetu. On je napravio studiju o softverskim sistemima koji su upravo u mogućnosti da predviđaju najverovatnije terorističke mete u smislu lokacija pa i ljudi. I napravljena je lista prioriteta. A na vrhu te liste bile su previše očigledne stvari. Imali ste tamo Pentagon i Belu kuću. I ispostavilo se da jedna od ta dva jeste bila meta napada. Ali nijedna nije bila oštećena. No, imali ste primjer ignorisanja. Trebalo je da se obrati pažnja. I trebalo je da se shvati da će neminovno i sami civili biti mete. Ali ono što je poenta jeste da je matematika izračunala mete i ona je u stanju da to uradi.
The mathematics had said that, says no, this is not just a human thing. The mathematics says it's a target.
Kit Delvin širom sveta danas govori o popularizaciji matematike i nauke uopšte, zbog čega je dobio i brojna priznanja.
Bluer than velvet.
Saturn was the light from the stars. She wore blue velvet. Bluer than velvet were her eyes. Shadows fall so blue, as low.
U 17:51 u sutrašnjem izdanju naše emisije još jedan čovek vizionar, dakle jedan od onih koji je zaslužio da bude promovisan u ovoj emisiji zahvaljujući svom angažmanu u domenu kulture, ali i svojim radom je za, jednostavno zadužio ne domaću nego i svetsku kulturu. Ovoga puta reč je o našem umetniku Miliji Beliću. On je multimedijalni i svetski priznat umetnik. On je pozvan da učestvuje na izložbama u Parizu. U Parizu se održava Nedelja matematike i to je bio konkretan povod da on bude pozvan, a kada je reč o izložbama na kojima će predstaviti svoje radove, te izložbe se održavaju pod visokim pokroviteljstvom Francuskog ministarstva prosvete, a imaju za cilj da doprinesu afirmaciji žive i atraktivne predstave o matematici i pokažu njenu suštinsku ulogu u istoriji civilizacije, posebno u naučnom shvatanju sveta, da učine evidentnim vezu između matematike, tehnologije i umetnosti, i to kroz, na primjer, popularizaciju i favorizovanje istinske naučne kulture kao jedne od osnovnih ideja vodilja još od Francuske revolucije, do čega Francuzi svakako drže. Kako uopšte promišlja ove teme, čućete u sutrašnjem intervju koji je za Viziju Beograda 202 pripremila Lana Nikolić, a kroz Viziju će vas u sutrašnjem terminu od 17 do 18 voditi Jelena Knežević. Even if I am in love with you, all this to say would speak to you. Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. Skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what she might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. From the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall.
close tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, a mocking smile says it all. She records the rise and fall of every man who's been here, but the only one here now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing, 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 changing. Marlena watches from the wall, a mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing, but the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena.
Vesta dvojka, simfonija zvuka.